En quel profundas sidas mi, ce plen barrel da vino, cae antau mi da vino gi, de bona origino. La vincelis, lau opportun, li gioia se mi drinkas. Param, 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 bam, 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 bam.
Varsovia vento.
Unue. Unue ne perdicio. Unue ec compreno. Ni eraris longan tempon anonime en multez, en abomena tempofro. Ofte cun terura tim, svarmis la insidoi laula voi, premis malesper. Tutte ne antauvidite trafis nin tiu accia embusca, sed levigas son, tiu crescas iam, sereniga voce. Urgas che vi iru plu, che vi dedicu vin alla feconda foro, neniam tardas tro, ien la en, ien la spir, ien la inspir. Estas hom cun vi vinspir, auror ec virumas vin, vin circauas energi, ec aperantas sub la vunda. Sur la vivo voi, silentas vien dolcia mir, ciam crevas febla branch, ien rice verba viv desir. Inspir! Si estas muso en solez, speculant unit civirin, observis cace cel fondan, vi presca une rimarcis cin, sed essis ciel rendezvous, cinanta o longen sopir, arrangis via cun vimen, frenes curaccia pluenir. Inspir! Turmentas vin, la cige pesas la crepus, sed venis hor por vadi plu, la mondon changi povas vin. Inspir. Exploate blus vivo fort, sed vine estas comercis, la stelo pluve estas donat, por ciui voias pluen cun. Inspir. Cai tium muso en soles, pirinas plu cae plus en ces, cae ciel fonto en desert, memoroin refrisigasci, cis venas sequa pilgrimant. Perdidat siom ciel vi, sed la sushim se sia fond, si resum se la propram. Inspir! 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 Inspir!
Saluton, stranga tiu vintro en Europo ci alecum, sed eble pri la vetero alifoje. Post kelkaj tagoj, la 22 de la februaro, pasos jaro, ekde kiam Varsovia vento aperis en la reto forme de la podcasto. La sekva elsendo malfermos do iam la 2 jaron de la agado, okaze de kio, amike vin ciujn, ni salutas. Hodiaŭ iam da aktualaĵoj, Ivo de Nederlando rakontos al vi pri la aktiveco kaj la celoj de BEMI, drin drin zin zin. Argilo el Kanado prezentos sian vere imponan kaj efikan agadon en la reto, nepre aŭskultu la intervjuon. La programon pri kolorigos akordeonaj sonoj de la profesoro Rubulo el Francio, kies ligilon aliaj du foje aperantaj dum semajno fotostriojn serĉu ĉe nia paĝaro, ago semajno koruso, kelkaj strangaj tamen rekoneblaj voĉoj, kaj intertempe vi ĝuos specojn de Roger Borges kaj Kim de Hotel Desperado. Aperos ankaŭ kontribuo de Marcin pri veno de eble mi ne malkaŝu. Kaj ĉi foje ĉe la fino betoso de la pola kulturo, kiu al multaj verŝajne iom pri memoros iom en Zakopane, ĉar por la komenco mi elektis kanzonon pri inspiro de Moris Benin, kies tutan diskon serĉu ĉe vinil kosmo. Iom da inspiro ĉiu bezonas en la vivo, ĉu? Kun salutoj al vi ĉiuj kaj al tiuj, kiuj ne forgesis nin intertempe saluti, invitas vin en la hodiaŭan programon Irek.
Inter la deknaŭa kaj dudek unua de januaro okazis festivalo en Barlastro. Tiu ĉi aranĝo estis deca rendevuo por jebanoj kaj junuloj komence de la nova jaro. La festivalema renkontiĝo kun Teatro Ateliero donis idealan okazaĵon por kunveno de esperantista grupo en taŭga ĉarma etoso.
La 7 de januaro en la urbo Andrzejów, sudokcidenta Pollando, en la sidejo de la klubo Sub Kastelturo, okazis renkontiĝo de geesperantistoj, kiuj fondis fanklubon de la Esperanta ensemblo Hotel de Sferado. En la renkontiĝo partoprenis gvidanto de la ensemblo, Kim Jo Henriksen el Danio, esperantistoj de la klubo Amikeco en Andrzejów kaj Espero el la urbo Kenti.
En Interkultura Centro Edsberg, inter la 2 kaj 4 de februaro, okazos la 32 studsesio kun du ĉeftemoj. Pri la unua, Esperanto-movado, prelegos eminentulo Giancarlo Figuera el Italio. Rilate al la dua temo, Esperanto-kulturo, oni priparolos interalie filmojn, muzikon, stilistikon en esperantista movado helpe de la riĉa arkivo de Interkultura Centro.
La 22 de januaro, en la plej prestiĝa ĵurnalo de Japanio, Asahi Shimbun, aperis intervjuo kun Renato Corsetti, la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Asahi Shimbun, kun sia eldonkvanto de 8 milionoj, estas unu el la plej grandaj ĵurnaloj de la mondo. La intervjuo kun Renato Corsetti aperis en la prestiĝa rubriko Hito, kio signifas persono. La ĵurnalisto de Asahi Shimbun multe demandis pri la persona vivo de Renato Corsetti kaj pri ĉiuj flankoj de Esperanto, de la historio de la lingvo ĝis pure lingvaj demandoj.
De la 7 ĝis la 19 de januaro 2007 ĉe la Universitato de Tasmanio en Hobarto okazis la 22 Aŭstralia Somerkursaro. Krom intensa studado de la internacia lingvo, oni povis ekkoni historion de esperantista movado kaj esperantan kulturon. Vespere, lernantoj povis partopreni diverstemajn forumojn aŭ iom senstreĉiĝi dum koncertoj, ludoj kaj dancado.
Pro la interesiĝo pri la enreta video kaj la kresko de videoproduktado, Vinilkosmo decidis krei novan rubrikon dediĉitan al tiu fenomeno. En la inaŭgurita okazo de Jarfinfesto i retpaĝo oni jam povos rigardi videopecojn. Inter ili troveblas ne nur filmetoj de Supernova kaj Jomo registritaj en la studio de Vinilkosmo, sed ankaŭ kreaĵo de Jacques Baratier de Le Mans, kiu montras bildojn en sia urbo kun muziko de la nederlanda sep opo akordo. Vizitu la paĝaron de Vinilkosmo kaj eksciu la novaĵojn.
La novaĵoj prezentis Melanie, Aŝe, Anja, Lukis kaj Lukaš. La tuton pretigis Aŝe. Kaj mi estas Maĝa. Kiuba!
Estas Ivo, sekretario de BEMI. Mi loĝas en urbo Maastrichto, en landlima regiono inter Nederlando, Germanio kaj Belgio. Kaj biciklas ekde frua infaneco. Estas ĉe mi ion, kion mi denaske ricevis de geavoj. Mi multe landoj jam biciklis. BEMI jam dum kelkaj jaroj ekzistas aktive, sed ne tro videbla en Esperantujo, ĉar ni ĉefe agadas ekster la ĉefaj aranĝoj. Dum la agosemajno ni havis nian kunsidon. Ni iom pli detale parolis pri la caravano de Augusto de Strasburgo al Parizo, kelkaj ideoj por eventualaj aliaj caravanoj dum la jaro kaj kelkaj specifaj aferoj de BEMI temante pri strukturo kaj estraro. BEMI-anoj en multaj landoj existas, kai ofte biciklas al aranjoi, au kune biciklas ien ein, kien ili desiras bicikli. Multe interchangas informoi kai opinioi pri diversai biciklai aferoi, kai ciare kekre bemianoi partoprenos in plei cefa bicikla aranjo, plei mosta, kio estas Parizo-Bresto-Parizo. Du estas 1200 kilometroi ene de kvar tagoi, kai estas quasau olimpicae ludoi de long distanza biciclisti. Quanto prenos multipli il quar mil homoi. Bemi mem nun havas membroi in quelque dec landoi in cioi continentoi e quelque landoi ec cun speciale landai contactuloi. Ni biciclis cune caravane al Ioco in Sarajevo cae ciare ni biciclos cun gruppo inter Strasburgo cae Pariso cun taurigo al festo. Estas pli o pli kutimaj agadoj de bemianoj kaj foje ankaŭ tra nia retumlisto en Yahoo Groups ni aranĝas aliaj bicikladoj. Homoj diras: bonan, ni iros tien kaj tien, bicikli kaj aliaj aliĝas, se ni deziras. Tute ne bezonas esti ege lerta biciklisto. Ni havas aranĝoj por diversaj niveloj da biciklistoj. Ekzemple tiu al Sarajevo estis celita al pli trankvilaj biciklistoj. Quancam in Parizo-Bresto estas just la pli rapidai cae pli eltenemai cio pathoprenos. Ni estas ofte sur voie, cae esce las foie encontini in tutte sovage dum ia arrangio, dum ia biciclado nia. Cae tio facte foie ocasas, che sur voie rando homoi vidas nia in flagetoin, cae nin parolas, au ni vidas flagetoin ce alie homoi, cae razade ilin rencontros. Est ni avas nian retumliston ce Yahoo Groups, tio simple estis Bemi. Vi povas aboni laŭ kutima metodo bemi-subscribe@yahoogroups.com. Tonto paĝo estas bemi.free.foro.
Nomigas veno kun sono ping ping.
Ha?
Ping veno.
Mi estas Anna. Mi loĝas en Varsovio.
Mi lernas Esperanton. Mi salutas mian amikon Jose el Hispanio. Ĉiun kiuj partoprenis agosemajnon.
Saluton, mi estas Nicolas, mi devenas de Belorusio. Nun mi loĝas en Varsovio kaj lernas Esperanton. Mi salutas ĉiujn, kiuj partoprenis agosemajnon en Nova Sonĝ.
Mi estas Karolina kaj mi estas Monika. Ni estas fratinoj. Ni loĝas en Varsovio.
Mi lernas Esperanton ekde novembro en klubo Varsovia Vento.
Ni salutas ĉiujn en la mondo, kiuj lernas Esperanton.
Belega es uno de Steven.
Varsovia Vento. Bla 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 bla.
Mi estas Argilo, kaj mi estas el Kanado. Mi estas eble iom konata pro tio, ke mi kreis interretan Scrabble-ludejon, kaj ankaŭ iomete kontribuis al projektoj kiel Larno.net kaj nova paĝaro de Teo, kaj tio plu. Do, mi venis ĉi tien por ĉeesti la okan ECI-seminarion, kiu okazis en Brno, kaj ankaŭ poste iri al Caest, kie mi nun estas. Do, se komenci de la komenco, la unua ECI-seminario okazis jam en la jaro 2000, kaj kiel mi jam diris, poste okazis sep pliaj. Mi mem ĉeestis la duan, trian, kvaran, finan, kaj nun la okan. Li estis en Svedio, Serbio, Bosnio, Herzegovino, kaj ankaŭ Slovakio, nun Ĉeĥio, do sufiĉe multe da landoj. Kaj tiuj ECI-seminarioj temas ĉefe pri kunuzado de interreto kaj Esperanto, ĉar ambaŭ estas internaciaj komunikiloj, kiuj faciligas interkompreniĝon, ĉu ne, inter homoj disaj tra la mondo. Kaj ni prilaboras multajn projektojn, kiel ekzemple Darno.net, xo.net, teo.org kaj ankaŭ aliajn ni ankoraŭ elpensas dum tiuj seminarioj kaj poste komencas realigi, kiam ni revenas hejmen. Do, jes, kiel ĉiam mi tre ŝatis la seminarion. Ĉifoje mi estis inter la ĉefaj prelegantoj kaj mi prezentis prelegojn pri diversaj komputilaj temoj, do interalie pri sekureco de retpaĝaroj. Ankaŭ mi prezentis pri uzado de datumbazoj kaj tiom da aferoj, ke mi ne plu eĉ memoras pri kio mi prelegis. Sed, jes, la temo de la seminario estis lingvoj en interreto, kaj do ni esploris pri, ekzemple, multlingvigo de paĝaroj. Verŝajne vi jam rimarkis, ke Larno.net, ekzemple, estas en 20-30 lingvoj. Mi eĉ ne plu memoras ĝuste kiom, sed sufiĉe multaj, kaj sufiĉe bone okazas tiu traduklaboro de Larno.net, kaj ankaŭ de aliaj niaj paĝaroj, do tion ni iom diskutis, kaj ankaŭ ni lernis sufiĉe multe pri komputilaj lingvoj, do ekzemple, XOHO, Tomolo, Cososo, Sokuolo, kaj tio plu. Al mi ŝanas, ke tio fakte sufiĉe bone progresas, ĉu ne? Larno.net, ekzemple, jam havas ĉirkaŭ 20,000 registritajn uzantojn, kaj kutime, kiam mi kontrolas, estas ĉirkaŭ 100 samtempaj uzantoj dum la tago. Kaj do, tio ja estas jam sufiĉe grandaj ciferoj, mi pensas, kaj la nombro de niaj projektoj ĉiam kreskas. Ni eĉ dum tiu ĉi seminario pripensis kelkajn novajn, kiel ekzemple bretaro.net, kiu estas kvazaŭ superkatalogo de Esperanto-libroj, kiujn povus utiligi la Esperantaj bibliotekoj, kaj ankaŭ individuoj, kiuj havas librokolektojn. Anka�ŭ ni pripensis reteon enrete.net, kiu estos loko, kie homoj povos facile krei siajn proprajn retpaĝarojn sen devi bone koni ekzemple Hotomoloon, kaj ankaŭ eble ili povus krei iomete interaktivajn aferojn kiel aliĝilojn por seminarioj kaj tio plu. certe en mia memoro restos tiui vortoi kiui ni ofte usis dum la seminario, exemple kio pies de bruma moras, do estes Petro kaj lia kvazaŭ ĉio. Che chi voleva homo, yes, yes, esis quelcae homoi qui ofte nomis sin homo. Ciel ciam, ciam convenas iunae esperantistoi, ciam estas bona etoso, cune ec ne gravas kie li estas. Mi suffici multe shatas ludi Scrabon en la angla lingvo, sed mi ne trovis en interreto esperantan ludeion por Scrablo, cae ancao mi ec neniam trovis ec exterretan version de Scrablo en Esperanto. Unigire, iu persono jam produktis, et tion mi en tiu tempo ne vidis. Do mi decidis crei tiun interretan ludeion, cae fakte mi pensas che ci suffici bone successas. Estas circau 1500 registritai usantoi, cae ciu tag mi vidas che eniras eble 10 or 20 homai por ludi, foie ili ludas contra la computiro, cae foie homai rencontigas en iu definita horo, porque ili ne devu contra computilo ludi, cae ofte mi mem ludas con tiui personoi, car mi kiel creinto de la pagiaro anco havas ioman super rigardon pri tio, kiam eniras iu, cae tio pludo. Se vi iam eniros la ludeon, cae iom attendos, eble mi subite aperos, cae ludos con vi. Se vi shatus ludi, se te directu vian foliumilon al scrablo.ixo.net.
Vi anco estas shatanto de podcastoi. Ĉu vi povus diri ion pri podcasto kiu estas realigata en Kanado?
Ah, jes, kompreneble. Temas sendube pri Radio Verda. Se vi ŝatus aboni tion, vi povas iri al radioverda.com. Kaj tion fakte realigas unu mia bona amiko, kiu nomiĝas Aaron Chapman aŭ Arono en Esperantio. Kaj ĉiam laŭ mi la programoj estas ege interesaj. Venas multaj kontribuaĵoj, ekzemple preskaŭ en ĉiu epizodo kontribuas Tomaso el Usono, kaj li faras tre interesajn prezentaĵojn, eĉ variaj voĉoj. Li iom modifas sian voĉon por fari ekzemple sciurecan estaĵon, kiu foje kantas pri nazduŝiloj. Kaj fakte jes, tio estas la alia afero, kiu vere furoris dum ĉi tiu seminario, ĉu ne? Nazduŝilo.
Kaj do, vi ankaŭ aŭskultis nian podcaston, ĉu ne?
Jes, kompreneble.
Ĉu vi ŝatas ĝin?
Jes, mi estas fervora aŭskultanto de Varsovia Vento. Krom Irek, mi ŝatus ankaŭ saluti la otavajn esperantistojn kaj ankaŭ ex-loĝantoj de Otavo kiel Arono kaj Karlina kaj la ceteran kanadan kaj eĉ tutmondan junularan esperantistan movadon. Mi ŝatus saluti.
Verso via vento.
Filo mio, tro lunque fode mi, o mi. Filo mio, tro longe for de mi, homie, amas vin. Se dum la nocto, che mi vidas la plen lumo, mi scias, che vi ancor vidas tin. Kaj tiam, filo mio, mi sentas vin proxima, kaj en sonĝo, mi kisas vin. For the view, que quien noctas tie mi la suno brilas tie vi kai mi sies ke mi tute ne samtempe povas vidi dum la nocto mian lunon kai tiam filo mia mi sentas vin espli malproxima
Antau kelkaj tagoj aperis ŝanĝoj ĉe paĝaro de Agosemajno. Tie oni povas trovi inter alie ligilojn al artikoloj kaj fotogalerioj. Baldaŭ aperos ankaŭ filmoj pri nia novjara festo.
Skribu al ni, sendu reagon al la kluba adreso aŭ simple enskribu vin en la gaslibron, ke ankaŭ vi aŭskultas nian programojn. Faru tion, ni petas, ĉar kvankam lastempe vere impone plinombriĝis la kvanto de la elŝutoj, kion ni scias pro kalkulilo ĉe la podcasta paĝaro, viaj reagoj, opinioj kaj salutoj apenaŭ alvenas. Reagu do, kore ni petas. Sendu novaĵojn, informojn, opiniojn, reagojn, ankaŭ kunlaboru sone, por ke ni sentu nin fakte en bona laborejo. Tion bonan al vi.
Varsovia vento.
Vento, vento.
Wesoły Jasiek do barani wiązać szubienice. Wesoły Jasiek do barani wiązać szubienice. Co by dobrze na ostatek, co by dobrze na ostatek widzieć kamesznicę. Co by dobrze na ostatek, co by dobrze na ostatek widzieć kamesznicę. Za Gronickim wartko minął ostatni młodnicek. Za Gronickim wartko minął ostatni młodnicek. Patrzy, a tu nad potokiem, patrzy, a tu nad potokiem siedzi Jezusicek. Patrzy, a tu nad potokiem, patrzy, a tu nad potokiem siedzi Jezusicek. Podseł Jasiek pomalutku przysiadł się ku niemu. Podseł Jasiek pomalutku przysiadł się ku niemu. Co u ciebie, Jezusicku, co u ciebie, Jezusicku, u mnie po staremu. Co u Ciebie, Jezusicku, co u Ciebie, Jezusicku, u mnie po staremu. Przyleciołek tu ku Tobie, co by się zawrócił. Przyleciołek tu ku Tobie, co by się zawrócił. Posłał mnie tu mój ojculek, posłał mnie tu mój ojculek, byś nieba nie smucił. Posłał mnie tu mój ojculek, posłał mnie tu mój ojculek, byś nieba nie smucił. Nie ma takich serc trapionych, co się nie wylecą. Nie ma takich serc trapionych, co się nie wylecą. Niech się ino wesolutką, niech się ino wesolutką, muzycką pociesu. Niech się ino wesolutką, niech się ino wesolutką, muzycką pociesu.